Dobré odpoledne. Proč mluvíme o životosprávě v tomto sboru? Proč jako věřící klademe důraz na zdravý životní styl? Téma v dnešní sobotní škole byla svatyně. Učili jsme se o tom, že žádné zdi nejsou schopny pojmout Hospodina. My máme být tím živým chrámem, my jako jednotlivci i jako církev. A máme se také o ten chrám starat, tak aby mohl dobře sloužit, aby se jeho Hospodin mohl použít. A my čteme v přísloví 25. kapitole, verš 28. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Při naší poslední přednášce, kterou jsem tady měla, tak jsme se věnovali složení jídelníčku a tomu, že vegetariánská strava vede u diabetiků k dvakrát lepším výsledkům v léčbě cukrovky než běžně doporučovaná diabetická dieta. Pod vedením paní profesorky Pelikánové vznikla i kniha, jejíž jsem hlavním autorem, Vegetariánská strava v léčbě diabetu, s rozsáhlou receptovou částí a se vzorovým jídelníčkem pro diabetiky, takže pár jsem jich přivezla sebou, když budete mít zájem, tak jsou k dispozici u Aničky Bouškové. A tématem pro dnešní odpoledne je hodně diskutované téma, kolikrát denně je zdravé jíst. Často jsme svědky toho, že je nám doporučováno, abychom jedli malé porce často, a je to prezentováno jako, že to je zdravější z hlediska udržení tělesné hmotnosti. Údajně to má zrychlovat metabolismus a má to vést k tomu, že člověk lépe hubne, když potřebuje snížit hmotnost. A zvláště diabetikům je to doporučováno proto, že údajně více malých jídel denně má vést ke stabilnějšímu krevnímu cukru. K tady té části bych chtěla přečíst verš, který je zaznamenaný u Kazatele v 10. kapitole a tam verš 17. Blaze tobě země, je-li tvůj král vznešeného rodu a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění a ne pro opilství. My se v naší přednášce podíváme na vědecké důkazy, a zhodnotíme jednak experimenty na zvířatech, podíváme se na studie u lidí. Já vám představím také naši studii, kterou jsme provedli v IKEMu s našimi pacienty s cukrovkou a potom dojdeme k nějakým závěrům a pochopitelně bude prostor i pro vaše dotazy. Tak pojďme se podívat nejdřív na ty studie na laboratorních zvířatech. Studie na laboratorních zvířatech překvapivě ukazují poměrně jasně, že přechodný půst, přechodné hladovění má pozitivní účinky na metabolismus glukózy a kardiovaskulární choroby. To znamená, že ta laboratorní zvířata, která jedí jenom v určitý čas a potom ty časy toho krmení jsou následovány určitou periodou, kdy hladoví, tak mají daleko méně infarktů myokardu, to znamená všech srdečně cévních onemocnění a také je u nich daleko nižší riziko, že se u nich rozvine cukrovka. Takový často používaný protokol při práci se zvířaty je every other day fasting, to znamená každý druhý den hladovění. To znamená, že zvířata jsou krmena každý druhý den, obden jejím jsou krmena. A tento protokol vede k prodloužení délky života a ke snížení výskytu cukrovky u těchto zvířat a k lepší citlivosti pro inzulín. Jsou také studie, které ukazují, jak je důležité jíst jenom v určitý čas a aby následovala perioda, kdy hladovíme, kdy nepřijímáme žádnou potravu. Studie na zvířatech ukazují, že i když složení potravy je nezdravé, když je tam vysoký obsah tuku, který u laboratorních zvířat vede k rychlému rozvoji cukrovky, tak je velký rozdíl, jestli zvířata mají k této nezdravé potravě přístup kdykoliv se jim zachce, anebo jsou krmena takzvaným time-restricted feeding, to znamená časově omezeným, mají vlastně časově omezený přístup k této nezdravé potravě. Ta zvířata, která mají pouze časově omezený přístup k této potravě a potom určitou dobu hladoví předtím, než mohou tuto potravu přijímat znovu, tak jsou relativně chráněna před rozvojem obezity a cukrovky oproti těm zvířatům, která mají k této nezdravé potravě přístup kdykoliv. Co se týče studií u lidí, tak studie nám ukazují, že když srovnáme jenom jednoduše ty lidi, kteří jedí více než třikrát denně, s těmi, kteří jedí třikrát denně a méně často, tak ti, kteří jedí častěji, mají obecně vyšší energetický příjem a vyšší riziko rozvoje obezity. Jedna poměrně recentní randomizovaná kontrolovaná studie, to znamená studie, která rozdělí náhodně lidi do dvou skupin, která sledovala 50 lidí po dobu 6 měsíců, tak neukázala žádný benefit toho, že když jíme více malých jídel oproti tomu, když jíme větší jídla s většími časovými odstupy, co se týče váhového úbytku. I u lidí, kteří mají cukrovku, tak se prokazují velmi pozitivní účinky přechodného hladovění, toho, kdy nějaké jídlo vynecháme a máme určité odstupy mezi jídly. Jsou i celé periody, kdy můžeme jakoby omezit to jídlo a taková to perioda, kdy po přechodnou dobu jíme relativně méně než obvykle, tak má daleko lepší efekt na cukrovku, než když kontinuálně jenom mírně omezíme ten svůj jídelníček. Bylo prokázáno, že když sníte jedno velké jídlo, tak se uvolní po tom jídle více tepelné energie, než když to samé jídlo rozdělíte do šesti malých porcí. Ten rozdíl je relativně malý, ale v dlouhodobém horizontu to může přispívat zásadním způsobem k udržování tělesné hmotnosti. Pochopitelně, když po jídle uvolníme více tepelné energie, tak je to pozitivní pro hubnutí. Takže bylo prokázáno, že po jednom velkém jídle se uvolní více tepelné energie, než když to samé jídlo rozdělíte do 6 malých porcí. Důležité ovšem je také rozdělení jídel během dne. Bylo prokázáno, že po večerním jídle se ukládá nejvíce tuku po jídle ve srovnání s tím samým jídlem, které sníme v dopoledních hodinách nebo k obědu. Takže je důležité večeři spíše omezovat a těžiště toho energetického příjmu, který máme, soustředit na snídani a dále na oběd. Lidé, kteří pravidelně snídají, mají nižší body mass index, to znamená, že jsou štíhlejší než ti, kteří snídani pravidelně vynechávají. A to i přesto, že celkový energetický příjem může být u těch, kteří pravidelně snídají, vyšší než u těch, kteří snídani pravidelně vynechávají. Jedna studie, která zahrnovala 420 lidí a trvala téměř půl roku, tak to byla studie, která se zaměřovala na hmotnostní úbytek, tak rozdělila účastníky studie na ty, kteří jedli brzy, early eaters, to znamená ty, kteří obědvali před 3 hodinou odpoledne, a srovnala je s těmi, kteří obědvali později, v pozdějších hodinách, to znamená, že i ostatní jídla pochopitelně byla posunuta později do večerních hodin. A zjistili, že ti, kteří měli ta samá jídla v podstatě posunutá do dřívějších hodin, ti early eaters, tak hubnuli lépe při tom samém programu než ti, kteří je měli posunuté do večerních hodin. Tady ty poznatky nás vedly i v IKEMu k tomu, že jsme si řekli, že by to stálo za to udělat randomizovanou studii u našich pacientů s cukrovkou, protože zvláště u pacientů s cukrovkou se doporučuje hodně malých jídel za den. Jsou to pacienti, kteří jsou metabolicky nejlabilnější, a pokud by pro ně bylo zdravější jíst méně větších jídel, mělo by to dalekosáhlé důsledky i pro zdravou populaci. Tak jsme uspořádali studii, kdy cílem bylo porovnat 6 malých jídel za den, tak jak je to doporučováno, se 2 velkými jídly, se snídaní a obědem. A oba dva ty režimy měly stejný kalorický obsah a na základě měření nepřímé kalorimetrie jsme u pacientů stanovili individuální kalorickou restrikci minus 500 kcal za den. To je velmi mírný redukční režim. tak, aby mírně hubly, aby se jim zlepšily ty metabolické parametry, ale energetický příjem byl v obou režimech stejný i složení stravy bylo stejné. A u našich pacientů jsme sledovali vliv těchto obou režimů, těch 6 versus 2 jídel denně na tělesnou hmotnost, kompenzaci cukrovky, inzulínovou rezistenci, obsah tuku v játrech a krevní tuky. Dieta byla v podstatě podle oficiálních doporučení. Byl tam vysoký obsah vlákniny, což je klíčový předpoklad, aby člověk mohl jíst pouze 2x denně, aby večer neměl hlad. Takže byla to strava, která byla hodně založená na rostlinných produktech, ačkoliv nebyla striktně vegetariánská, jak jsme o tom mluvili v minulé přednášce. Režim 2 jídel denně se stával ze snídaně a oběda. Snídaně byla konzumována mezi 6 a 10 hodinou dopoledne, oběd mezi 12 a 4 odpoledne. Každý pacient měl trochu jiný rozvrh během dne, každému vyhovovalo něco jiného, ale v zásadě jsme individuálně stanovili ty hodiny, kdy bude snídat a kdy bude obědvat, a to bylo potom dodržováno během celé studie. 6 jídel potom se stávalo ze 3 hlavních jídel, snídaně, oběda a večeře, a menšími svačinami mezi jídly. Použili jsme metodu randomizované crossover studie, to znamená, že jsme pacienty rozdělili do 2 skupin. Jedna z nich začala režimem 6 jídel, druhá režimem 2 jídel denně. Ten režim dodržovali 3 měsíce a potom se prohodili, takže ta skupina, která dodržovala 6 jídel, nyní další 3 měsíce dodržovala 2 jídla a ty, co začaly 2 jídly, tak po 3 měsících přešly zase na další 3 měsíce do režimu 6 jídel. Celkem naše studie zahrnovala 54 diabetiků druhého typu, kteří byli léčeni pouze léky na cukrovku, nepíchali si inzulín, a my jsme měřili jejich klidový energetický výdej pomocí nepřímé kalorimetrie, to je poměrně jednoduché vyšetření, kdy ležíte u nás v laboratoři, dostanete takový poklop na hlavu, odpočíváte, vyšetření trvá asi 40 minut, takže pohodlně ležíte a odpočíváte, klidně dýcháte a v podstatě pomocí analýzy vdechovaných a vydechovaných plynů my zjistíme, kolik vydáváte energie. No a na základě tady toho měření potom jsme stanovili individuální kalorickou restrikci minus 500 kilokalorií za den. Měřili jsme základní antropometrické parametry, jako je hmotnost, obvod pasu, ale i laboratorní parametry, jako je krevní cukr, hladina inzulínu, různé parametry kompenzace cukrovky, krevní tuky. A máme poměrně sofistikovanou metodu, jak měřit inzulínovou rezistenci, protože u cukrovky druhého typu není problém v tom, že by lidé měli málo inzulínu, který by produkovali. Oni ho mají dostatek, ze zpočátku choroby přímo nadbytek, ale problém je, že těch tkání, které jsou zbytnělé, hlavně tukové tkáně, je příliš a ty tkáně jsou málo citlivé na působení toho inzulínu. A ta malá citlivost na působení inzulínu, tomu se říká inzulínová rezistence. A opakem inzulínové rezistence je teda inzulínová senzitivita, inzulínová citlivost. A my máme přesnou metodu, jak tu inzulínovou rezistenci, tu míru, do jaké je organismus citlivý nebo necitlivý k působení inzulínu, tak jak ji můžeme v laboratoři stanovit. Dobrovolník zase leží u nás v laboratoři pohodlně 3 hodiny a dostává 2 infuze. Jedna je infuze inzulínu, která kape konstantní rychlostí podle hmotnosti, a druhá infuze je infuze s cukrem, s glukózou. A v podstatě měříme každých 5 minut hladinu krevního cukru a tu hladinu krevního cukru potom udržujeme v konstantním rozmezí právě pomocí rychlosti úpravy té infuze s cukrem, s glukózou. To znamená, inzulín nám kape konstantní rychlostí a čím vyšší je spotřeba toho cukru, té glukózy, tím vyšší je citlivost tkání k působení inzulínu. Tím pohotověji se vlastně vyrovnává s tím cukrem, který dostává zvenku. Takže tady to je taková objektivní metoda, kterou jsme používali i při této studii. A ke statistickému zhodnocení jsme použili 2x2 crossover ANOVU. To je statistické zhodnocení, které umožňuje zohlednit to, že jedna skupina začala 6 jídly, druhá 2, tak aby tam byly zohledněny i ty posuny a to, kdo kterým režimem začal. Naši pacienti měli průměrný věk asi 59 let. Byli to zhruba z poloviny muži a z poloviny ženy. Průměrná doba trvání cukrovky byla 8 let. Průměrná hmotnost byla 94 kg. A komu z vás něco říká kompenzace cukrovky, tak průměrný glikovaný hemoglobin byl 5,5%. To znamená, že to byli lidé, kteří měli tu cukrovku relativně mírnou, když to řekneme lidově. Tady to je takové schéma, jak ta naše studie probíhala. Nejdříve pochopitelně jsme museli zjistit, jestli pacienti, kteří se hlásili do naší studie, jsou vůbec do té studie vhodní. Pokud prošli screeningem a podepsali informovaný souhlas, souhlasili se všemi podmínkami studie, tak potom byli rozděleni do dvou skupin. První začala 6 jídly denně, druhá 2. Potom se po 3 měsících režimy prohodily, pokračovali tím druhým režimem a 87% pacientů dokončilo celou studii. Abychom zajistili co nejlepší dodržování obou režimů, začali jsme takovým 4denním soustředěním při každém z těch režimů. Při tomto 4denním pobytu se pacienti naučili detailně, jak sestavit ten svůj jídelníček, jaké časové odstupy mají být mezi jídly, jak to udělat při těch 2 jídlech, aby člověk neměl večer hlad, při těch 6 jídlech naopak, jak dodržet to, aby to jídlo bylo malé, aby nepřekračovali ty porce, které měly určené. V průběhu celé studie jsme taky pořádali skupinová setkání a individuální poradenství pro pacienty a pro polovinu pacientů jsme zajistili odběr jídel. Naše nutriční terapeutky poskytovaly poradenství pacientům ohledně jejich jídelníčku, vždycky přišli se svým jídelníčkem a když bylo potřeba, tak nutriční terapeutka pomohla upravit ten jídelníček tak, aby ten člověk splňoval ta doporučení, která jsme mu dali. A následně byly jídelníčky také analyzovány, jak na začátku studie, tak potom po každém režimu. A nyní se pojďme podívat na výsledky. Léky na cukrovku jsme mohli snížit u skoro 1/5 pacientů při režimu 2 jídel denně. Takže ve srovnání s 0% při režimu 6 jídel denně. To znamená, že cukrovka se více zlepšila při režimu 2 jídel denně. Další výsledky jsou ukázány jako přímé srovnání změn, které nastaly při režimu 6 jídel denně, označených symbolem A6, a 2 jídel denně, označeným jako B2. Vidíme, že pacienti zhubli při obou režimech, ale zhubli více při režimu 2 jídel denně. Také krevní cukr a inzulín, C-peptid, je v podstatě takový prekurzor, který signalizuje sekreci inzulínu a toho mají právě lidé s cukrovkou hlavně nalačno nadbytek, tak jak krevní cukr, tak i inzulín nalačno klesly při obou režimech, ale více při režimu 2 jídel denně. Citlivost k působení inzulínu stoupla, což je pozitivní nález, srovnatelně při obou režimech a také kompenzace cukrovky se zlepšila srovnatelně při obou režimech. Co nás zajímalo, je obsah tuku v játrech, který jsme měřili pomocí magnetické rezonance, pomocí magnetického zobrazování. Je to takový prostředek, jak se dostat do břišní dutiny. Vy víte, že není důležité jenom, kolik vážíte, kolik zhubnete na kila. Je důležité také orientačně, kolik zhubnete v pase, ale co nás zajímá ještě více, kolik zhubnete tuku, který je uložený hluboce v břiše, hluboce kolem orgánů a přímo v těch orgánech. A ta magnetická rezonance je metoda, která nám umožňuje kvantifikovat přesně procento tuku v játrech. Tak to nás zajímalo zvláště, protože se ukazuje, že obsah tuku v játrech velmi souvisí nejenom s cukrovkou a s obezitou, ale souvisí také se srdečně cévními onemocněními, také s rakovinou a s dalšími metabolickými abnormalitami, jako je vysoký krevní tlak, poruchy krevních tuků a podobně. A zde vidíme, že obsah tuku v játrech klesl při obou režimech a opět více při režimu dvou jídel denně. Inzulínovou citlivost jsme dokázali spočítat ještě pomocí matematického modelu po zátěži standardním jídlem a tento parametr inzulínové citlivosti se zlepšil se ale více při režimu dvou jídel denně. Krevní tuky, víte, že triglyceridy jsou jiné tuky než cholesterol v krvi a LDL cholesterol je ten špatný cholesterol, jednoduše řečeno, tak krevní tuky se zlepšily srovnatelně v obou režimech. Ani celkový, ani HDL cholesterol se ani při jednom režimu významně nezměnily. Takže když shrneme ty naše výsledky z naší studie, tak dvě jídla denně vedla k většímu váhovému úbytku a poklesu jak krevního cukru, tak inzulínu na lačno, k většímu zvýšení té citlivosti na působení inzulínu, což je ten hlavní patogenetický mechanismus cukrovky, a ke srovnatelnému poklesu glikovaného hemoglobinu, to znamená ke srovnatelnému zlepšení kompenzace cukrovky i krevních tuků. Můžeme tedy říci, že naše výsledky naznačují, že je výhodnější konzumovat snídaní a oběd než 6 malých jídel denně. Předtím, než zemřel nejstarší muž světa, Walter Breuning, ve věku 114 let, tak přičítal svoji dlouhověkost mimo jiné také tomu, že jedl pouze 2 jídla denně. A bylo to doopravdy tak, že snídal a obědval a vynechával večeři. Jak říká naše staročeské přísloví, snídej sám, o oběd se poděl s přítelem, večeři dej nepříteli. Já vám děkuju za pozornost a bude prostor pro vaše dotazy, které můžete psát a předávám slovo Luďkovi.
Já úplně na začátku se ptám, jestli Hanko ti můžu tykat, protože my se známe, tak...
My si tykáme už e-mailem, jo. Tak můžeš i na veřejnosti.
Dobře, děkuju. Já jako úplně první věc se zeptám, ty jsi mladý člověk a máš takový hodně suverénní, krásný přednes, jestli jsi toto vlastně přednášela někde před větším publikem také?
To je pravda. Největší publikum, kterému jsem přednášel, bylo 20 tisíc. Wow. To bylo v červnu v Chicagu a teďka minulý týden v Barceloně před 18 tisíci lidmi. Aha. Tak už nějakou průpravu přednášení mám.
Tak to je krásné. Co to bylo za publikum a jaké to bylo téma?
To byla
téma?
Odborná veřejnost. Aha. Téma bylo pořád stejné, 2 jídla versus 6 jídel, akorát jakoby specializovanější výsledky z té naší studie. Nejenom to, že lidé více zhubli a více se jim zlepšila cukrovka, ale více do detailů jakoby ty metabolické důsledky toho v podstatě přechodného hladovění, přechodného půstu při těch 2 jídlech denně.
Tak to je úplně úžasné. A ty jsi říkala, že to byla odborná veřejnost. Mě by zajímalo, jak odborná veřejnost bere takovéto zásahy do soukromého života. V podstatě jíst jako to každý si vlastně jí, jakým způsobem uzná za vhodné a vlastně tady odborná veřejnost, jak na to reaguje?
Tak už nějakou delší dobu nás v podstatě trápí jako lékaře, nebo vidíme ten velký rozpor mezi těmi oficiálními doporučeními a tou praxí. A vidíme, že ta oficiální doporučení jíst malá jídla často vedou k tomu, že ti lidé se úplně neskutečně přejídají, že jedí sice svačinky, ale ty svačinky jsou prostě Snickers, jsou to naprosto nevhodné potraviny a ještě to omlouvají tím, že lékař mi řekl, že mám jíst malá jídla často. Vidíme v praxi, že překračují ten energetický příjem, který by měli jíst neskutečným způsobem, že nejenom složení potravy je velmi bídné v naší populaci, ale i vlastně tady to doporučení jíst malá jídla často se podílí na tom špatném složení toho jídelníčku. Tak to nás trápí už nějakou dobu a i moje šéfová, paní profesorka Pelikánová, v podstatě, když jsem přišla s myšlenkou na tady tu studii, po studii s vegetariánskou stravou, která prokázala velké, velké účinky, tak byla úplně nadšená a říká, to je ještě lepší než ta vegetariánská strava, jako kdyby nám vyšlo, že dvě jídla denně jsou lepší než šest, no to by byl úplně průlom v diabetologii. No. Takže v podstatě ona jakoby takhle nadšeně to přijímala, tu studii už od začátku, kdy jsem jí to představila, tu myšlenku, že by to byl další krok, jakoby co udělat. A musím říct, že i ta odborná veřejnost jako velmi, velmi s nadšením to přijímá. Na tom kongresu, kde jsem přednášela v Chicagu pro 20 000 lidí, tak okamžitě tam byla u toho CNN, kteří se mnou dělali interview. Potom z dalších 20 časopisů mě ještě kontaktovali, chtěli se mnou dělat interview. Ten zájem je obrovský o tady to téma, protože myslím si, že ty účinky těch malých jídel často se začínají projevovat v populaci a že každému, kdo nad tím trochu přemýšlí, tak je jasné, že tudy cesta prostě nevede.
A co zdravotní lobby, které chrlí léky a ty jim teďka vlastně vezmeš jako takové množství diabetiků, začnou jíst dvakrát denně a přestanou vegetariánskou stravu. Setkal jsi se s tímto problémem, že někdo se obrátil proti tobě, nebo?
To úplně ne, protože z toho, že by se všichni stali vegetariány a všichni začali jíst dvakrát denně, tak z toho nikdo moc obavu nemá. Jako firmy to samozřejmě vnímají, jako že to je účinná intervence, ale musím říct, že jsem se nesetkala s nějakým otevřeným nepřátelstvím, jako že bych jim brala pacienty. Spíš vzhledem k tomu, jak je to jakoby až do extrému jakoby hnané, nebo v naší společnosti je to vnímáno jako extrém, jíst vegetariánsky, anebo jíst dokonce dvakrát denně, tak nikdo nemá obavu z toho, že by to nějak masově bylo přijímáno. Nicméně to poselství se dostává jako lidem, kterým to je určeno, což jsem ráda, a věřím tomu, že ten, kdo má uši k slyšení, tak ať slyší a ať vidí i ty výsledky, které to nese, ať sám vyzkouší na sobě.
Výborně. Já teď položím teda skutečně některé dotazy tady, od co jste napsali. Tady jsou dva takové podobné ohledně pití. Je lepší pít vodu nebo minerálky? A druhý je, jakou roli hraje pití, jaké tekutiny a kolikrát za den? Voda, vitaminové nápoje, mléko, čaj, džusy a tak dále. Takže jsi mluvila o jídle, tak dotaz, jak vodu?
V našich podmínkách je častým nešvarem nebo problémem, že lidé pijí málo. Není výjimka, že mě lidé říkají, že vypijí třeba jenom dvě skleničky za den. Byla na tady to téma provedena i velká studie v Loma Linda, kde sledovali vliv toho, kolik lidé vypijí jakých nápojů za den na srdečně cévní nemoci. A ty výsledky byly poměrně zajímavé. Ti lidé, kteří pili dvě skleničky vody a méně za den, měli určité riziko těch srdečně cévních onemocnění. Ti, kteří vypili více než pět sklenic denně, tak měli v podstatě poloviční riziko těch srdečně cévních onemocnění. Ale co bylo překvapivým výsledkem, je, že ti, kteří pili hodně, ale jiných nápojů než voda, to znamená hlavně slazených nápojů, mléka, kávy, tak měli ještě vyšší riziko těch srdečně cévních onemocnění než ti, kteří pili málo. Takže úplně nejdůležitější poselství, asi co se týče pitného režimu, je pít hodně vody. Doporučované množství, co pít, je asi zhruba 1,5 až 2 litry za den jako minimum. A doporučuje se doopravdy čistá voda. Tady v Praze je velmi kvalitní i kohoutková voda, není potřeba kupovat balenou. S minerálkami je to tak, že minerálky jsou tak na prostřídání, samozřejmě je pozitivní, že obsahují hodně minerálů, na druhou stranu není to doporučováno pro každodenní používání jako zdroje pitného režimu, právě proto, že to vzhledem k vysokému obsahu minerálů více zatěžuje ledviny. Takže úplně klíčové je pít hodně čisté vody.
Děkuji. Ještě pak je tady několik dotazů ohledně toho samotného jídla, vlastně co jíst, nějaké recepty, ale jeden je takový vlastně odborný, nebo k té samotné studii, jak je relevantní studie s 54 pacienty?
Je to dostatečně velký soubor. Viděli jste, že vlastně ve všech sledovaných parametrech, v těch hlavních, jsme dokázali demonstrovat rozdíly mezi těmi režimy. a je to doopravdy přijímáno jako dostatečně velký vzorek populace, na kterém takovouhle intervenci testovat.
Děkuji, tady mám dotaz možná, který
jenom bude možná ještě k tady té otázce. Jsou v podstatě dva typy studií. Jedna studie je, že srovnává třeba velké populace, to jsou třeba tisícové soubory, ale tam nemáte šanci udělat dobrou intervenci. To jsou studie, které jenom srovnávají třeba lidi, kteří jedí více než třikrát denně, s těmi, kteří jedí třikrát denně a méně. A doopravdy tam je možné zařadit prostě tisíce lidí, protože jim jenom dáte dotazník, oni vyplní, vy jim odeberete třeba krev, zjistíte, kolik váží ti, kteří jedí více než třikrát denně, ti, kteří třikrát a méně, a nějakým způsobem to jenom porovnáte. Tak to jsou studie, které mají tisícové soubory. Pak jsou ale intervenční studie, kdy měníte ty návyky těch lidí. Chcete po nich, aby dodržovali určitý režim. A tam ta čísla jsou pochopitelně daleko menší. Jako takhle intenzivní režim nemůžete, není ve vašich silách jako docílit u nějakého tisícového souboru. To jsou desítkové soubory a je to tak celosvětově. Nicméně právě intervenční studie jsou nejkvalitnější studie pro tvorbu všeobecných guidelines a všeobecných doporučení. Pochopitelně jenom na základě jedné naší studie nemůžeme udělat celoplošná doporučení, to určitě ne. Na druhou stranu, není jenom naše studie, celá řada dalších studií, které do sebe jakoby zapadají. A já jsem přesvědčená, že k tomu jakoby dospějeme a že se to dostane i do těch všeobecných doporučení, že to je jenom otázka času.
A našla jsi nějakou spřízněnou duši mezi těmi odborníky, vlastně, kterým jsi přednášela, kteří by to chtěli vyzkoušet někde jinde podobně?
Našla jsem celou řadu zpřízněných duší, přišli za mnou potom po přednášce například jedna Američanka, která přesně sleduje jakoby ten rozdíl, ty rozdíly v sekreci hormonů ráno a večer, nebo respektive během dne, ale v zásadě největší rozdíl je mezi tím ráno a večer, tím, jak kolísá sekrece jednotlivých hormonů, které se podílejí v podstatě na udržování tělesné hmotnosti a udržování také regulace toho krevního cukru u diabetiků, a mají poměrně zajímavé výsledky taky. Zdá se, že lidé s cukrovkou mají daleko větší problémy s udržováním toho krevního cukru večer a je to právě dáno hlavně sekrecí hormonu, který se jmenuje kortizol, který nám má pomáhat při vyrovnávání se stresem a jeho hladina je nejvyšší ráno, nejnižší večer. A i to má obrovský vliv. Není to samozřejmě jediný hormon, těch hormonů je celá řada, ale to, jak nám kolísají během dne různé hormony, tak se zdá, že má taky důležitý vliv i na udržování tělesné hmotnosti a celé řady metabolických parametrů.
Já tady mám takový souborný dotaz, který se týká vlastně těch dvou jídel denně. Jednak je, jak vlastně to působí na psychiku. A potom druhý, můžete říct několik zásad, jak vydržet o dvou jídlech. A třetí vlastně tady mám taky, jak vlastně to vydržet, aby člověka nehonila mlsná. A ty jsi tam řekla o přednášce takovou hezkou věci, jak to udělat, aby člověk večer neměl hlad. To by mě teda zajímalo, jak zamávat proutkami. To skoro každý má večer, když nebudu o 4 hodin jíst, tak večer budu mít hlad, nebo ne?
Tak k první otázce, kvalita života a vlastně ty pocity během těch obou režimů. Měřili jsme pochopitelně kvalitu života, ale také depresivní symptomy a pocity hladu během těch obou režimů pomocí standardizovaných dotazníků. Kvalita života se zlepšila srovnatelně v obou režimech, tam nebyl žádný rozdíl. Pocity hladu ku podivu klesly při obou režimech, ale ty pocity hladu klesly více při režimu dvou jídel denně, což je velmi, velmi překvapivý nález. My jsme, upřímně řečeno, jsme to úplně nečekali. Čekali jsme, že možná budou mít fakt větší hlad, ale byli jsme docela překvapení. Pravidelně nám lidé říkali, že to vyžaduje daleko větší disciplínu jíst malá jídla s menšími časovými odstupy, doopravdy dodržet to, že sníte malé jídlo, protože to jsou poměrně striktní porce. Já jsem to vyzkoušela sama na sobě taky. Já jsem měla úplně celý den hlad a jako vzhledem k tomu, že už jsem zvyklá na ta dvě jídla denně už nějakou dobu, tak v okamžiku, kdy už přišla večeře, tak já už jsem to jakoby vzdala, už jsem prostě ani neměla hlad. Takže večeři já jsem tam stejně vynechávala, ale fakt jsem měla celý den hlad, protože se člověk jakoby nikdy nenají pořádně. Kdežto při těch dvou jídlech denně se doopravdy najíte do syta. Je to sice jenom dvakrát denně, ale to uspokojení z toho jídla tam je daleko větší než při těch šesti jídlech denně. Takže to byl určitý překvapivý nález, že ty pocity hladu klesly více při režimu dvou jídel denně. A co bylo taky zvláštní, právě ty pocity deprese, depresivní symptomy klesly více při režimu dvou jídel denně, že to zlepšilo i náladu těch lidí. Tak to je k první otázce.
Ano, ano.
Druhá otázka je, jak to udělat vůbec technicky, aby člověk byl schopný dodržet ty dvě jídla denně a neměl večer hlad. Doopravdy je to možné.
Možná k tomu technicky bych se zeptal, protože většinou chodíme do zaměstnání a potom večer je takové společenské jídlo, je to společenská událost, je to hezký si společně sednout, zvlášť třeba s dětma, ty máš děti. Jo, tak jako děti jí a ty nejíš, nebo jak to vypadá?
Většinou to je u nás tak, že připravuju večeři, sednu si s dětma, děti jedí a já potom si to jídlo beru druhý den do práce jako oběd.
Jo.
Jako posedím s nima, ale dám si třeba jenom vodu a povídám si s nima.
Máš to jídla tu společenskou událost, která tam je, to sdílení se.
Tady to já neprosazuju, nemusí každý se rozhodnout jíst dvě jídla denně, spíš asi to poselství, které bychom si měli odnést, je, že stačí, když to večerní jídlo je doopravdy skromné, může to být jako nějaký dobrý salát zeleninový, nebo jenom třeba kousek ovoce, nemusí to být jako tak bohatý chod, jak je běžné v našich podmínkách.
To je zajímavé, že ty vlastně jako doktorka si se rozhodla jít příkladem, teda jako vidím, že dost často se setkávám s tím, že člověk něco říká, něco mluví, nebo doktoři taky nám říkají, že teda bychom neměli kouřit, ale spousta doktorů kouří, že jo, spousta doktorů žije jako nezdravým způsobem a přitom pomáhají, takže ty si příkladem vlastně lékaře, který jde nejenom, že něco říká, ale sama to teda také praktikuješ.
Tak já z toho mám taky ty benefity, že jo.
Když to vidíš u druhých, tak proč si to nevzít taky, že jo.
Tak já jsem s tím začala samozřejmě dříve, než jsem to začala jakoby zkoušet na pacientech, ale vnímám sama na sobě, že je to velmi důležité a hraje to obrovskou roli potom ve schopnosti, jak je člověk schopen se soustředit ve výkonnosti, kolik toho za den stihnu. Úplně nejdůležitější v tom režimu dvou jídel denně je dobrá kvalitní snídaně, abyste se doopravdy poctivě nasnídali, aby to byly celozrnné obiloviny, které sníte k snídani, které vám dodají energii na celé dopoledne. Takové různé celozrnné kaše, jáhlová kaše, nebo celozrnné mysli, nebo poctivý celozrnný chléb. My třeba doma většinou snídáme obiloviny v kombinaci s ořechy a s ovocem, ale můžete klidně se zeleninou nebo s nějakou luštěninovou pomazánkou, to už je na vás, ale nejdůležitější jsou ty obiloviny v té snídani. Potom, i když třeba mám dny, kdy ten oběd už nestíhám se tak dobře naobědvat, tak ale stejně pořád těžím z té snídaně. K tomu jsem došla během těch let, že úplně nejdůležitější, abyste neměli hlad večer, je opravdu dobře poctivě se nasnídat.
Mně to přijde, že vlastně díky tomu ty se můžeš dvakrát denně pořádně najíst a potom se nemusíš omezovat, ne? Když by bylo 6 malých jídel, tak po každém jídle vlastně máš skoro hlad. No, je to takhle?
Přesně tak.
Takže máš ten pocit toho nasycení vlastně dvakrát za den.
A důležité opatření, když omezujete počet jídel za den, je, aby tam bylo dostatek vlákniny. Právě i k tomu obědu je dobré sníst i nějaký zeleninový salát, nějaké luštěniny, zase celozrnné obiloviny, když jsou součástí toho jídelníčku, protože ta vláknina zpomalí vstřebávání cukru a zase vám to dodá energii na několik hodin. Trvá to několik dní, než si na takový režim zvyknete.
Právě to mě zajímá. Ještě než se dostanu k dalším dotazům, tam někteří z těch pacientů tam odstoupili pro nedostatek motivace tam bylo. Jo, někteří prostě odpadli. Jak vlastně dlouho to trvá, než si člověk na to zvykne a jak moc jako to ti lidé berou jako zásah do svého soukromí, protože já jsem třeba slyšel jednu paní, který jsme se bavili o výživě a ho říká, no kdybych toto měla dělat jako jinak, tak to jedinou radost, kterou mám v životě, to byste mi vzali. Jo, to jídlo přece jenom je uspokojení nejenom jako hladu, ale prostě je to, že něco jím, tak mám z toho radost jako třeba i vizuálně a že prostě to je dobrý pocit z toho jídla, že člověk má, že to je...
To je důležitá součást. Jako umění je připravit to jídlo, aby přineslo tu radost, aby bylo zároveň zdravé, tak to je doopravdy umění, kterému se člověk učí, že jo?
Jak teda dlouho si člověk zvyká na takovou tu radikální změnu do svého života, když já je mi určitý počet let a celou dobu prostě jsem jet nějakým způsobem minimálně 3 jídla denně, tak jak dlouho třeba to může trvat, než si to tělo zvykne a kdy teda přestanu mít večer hlad?
Tak průměrný věk našich pacientů byl 59 let, takže
celoživotně,
že jo, jedli nějakým způsobem a nikdo z nich nejedl 2 jídla denně a všichni z toho měli obavy. Já jsem si taky jako říkala, že vůbec nevím, jak tady to zvládneme. Nicméně šla jsem do toho s vírou. Vzhledem k tomu, že jsem měla už nějaké zkušenosti z té předchozí studie s vegetariánskou stravou, tak jsem věděla, že lidé jsou prostě skvělí a že když vidí, že se jim věnujete a že chcete jejich dobro, tak jsou ochotní i měnit svoje návyky. Tak od toho jsme se odrazili a byla jsem docela překvapená. Dala jsem tomu jakoby 4 dny, proto to soustředění na začátku trvalo 4 dny. Ale musím říct, jako že ti naši pacienti byli úplně fantastičtí a v podstatě od prvního dne jakoby najeli na ten režim, bez ohledu na to, jako nikdo si nestěžoval na hlad. Jako jsem přesvědčená, že určitě museli mít hlad, protože to doopravdy trvá aspoň 3-4 dny, než se jakoby adaptujete. Vy totiž večer dostáváte hlad, mimo jiné taky proto, že jste prostě zvyklí večeřet. Já když třeba ten režim poruším, těch 2 jídel denně, když bych si dala třeba 2 dny po sobě večeři, tak další den dostanu jako hlad.
Jo, přirozeně.
Ale vzhledem k tomu, že už tady to znám, tak tomu nevěnuju moc pozornost, prostě se napiju vody. Nicméně, a další den už je to menší a další den už jsem jakoby zase na tom svém režimu.
Přece jenom nějaké číslo z tebe dostat, jestli za týden nebo za 14 dní si to tělo zvykne a...
Za kratší dobu,
za 4 dny,
tři, čtyři dny
si tělo zvykne, že teda, když mu nedám 4 dny večeři, tak 5. den teda už jí nechce. Jo, takhle třeba. A když si dám, tak zase další 2 dny jí bude chtít po mně třeba, jo.
Tak, no.
Ještě, jak to je vlastně s recidivou, jestli teda lidé, když měli velkou motivaci pro tento výzkum, protože byli zdravotně nemocní, měli teda cukrovku nějakou a museli se léčit, tak měli velký stimul k tomu se léčit. A když potom zjistí, že se vyléčili a že jsou v pořádku, tak jsou lidi, kteří se vrátili ke starému způsobu života, nebo pokračovali, jestli...
Tak to je přesně téma, které nás tlačí jakoby při těch intervenčních studiích nejvíc. Jako člověk, když se věnuje těm lidem, tak dosáhne úplně skvělých výsledků. Ti lidé se úžasným způsobem zlepší. A pak máte pocit frustrace, když po roce zjistíte, že jsou zase tam, kde byli. Je to tak u většiny, nicméně jsou i světlé výjimky a já si vždycky říkám, tak už jenom kvůli těm 2-3 lidem, kteří u toho jakoby zůstali a vzali si z tohoto ponaučení, tak to stálo za to, ta práce. Ale takhle to v medicíně je. Lidé jsou všeobecně jakoby málo ukáznění, nedokážou sami od sebe dodržovat to kvůli sobě. Jako často jsem se setkávala s tím, že ta motivace bylo jakoby udělat radost mně, udělat radost nám výzkumníkům, udělat jakoby něco pro nás. Sice i pro sebe, jako uvítali ten program, že je to jakoby motivuje, ale jakoby oni to chtěli dělat hlavně kvůli druhým lidem, ne kvůli sobě. A tady s tím, to je asi možná spíš na psychoterapii, než na úplně jenom běžnou intervenci, ale k tomu v podstatě dospíváme také. Lidé, kteří mají cukrovku, tak se ukazuje, že mají více negativních emocí, a více jsou soustředěni na druhé lidi, místo aby se soustředili i na sebe a na to, co můžou udělat pro svoje zdraví, než běžná populace, tak možná dospíváme i k tomu, že neléčíme úplně tu největší příčinu té cukrovky, že možná se potřebujeme ještě posunout, nebo možná tak, že ty intervence by měly přímo zahrnovat jakoby tu psychologickou práci s lidma.
Já jsem se setkal s člověkem, takovej příklad vlastně jsem měl, je to skutečný příklad, kdy jsem se setkal s kamarádem a on byl předtím jako silnější a najednou prostě neviděli jsme se několik let a najednou on zhubnul a byl takovej svěží a skutečně sportovní a jiskru v oku měl takovou a říkám, člověče, co jsi se sebou dělal, jakým způsobem jsi se k tomu dostal. A říká, to je jednoduchý, pořiď si nemoc. Že když člověk má nějaký stimul, tak u toho zůstane, když potom stimul nemá. Mně přijde právě, že cukrovka je právě nemoc taková, kdy vlastně ten stimul vnější moc není, protože tam stačí nějaké jednoduché léky brát a vlastně všechno je pod kontrolou.
Taky nic nebolí, dlouhou dobu. No. Takže pokud člověk spoléhá jenom jakoby na svoje pocity, jakože se cítí dobře,
tak ty pocity nejsou směrodatné.
Říká vlastně se tomu němý zabiják, no. Že vlastně to poškozuje i hlavně cévy, zvyšuje to výrazně riziko srdečně cévních onemocnění, ale člověk to na sobě necítí, to nebolí. Jo.
Vlastně až to člověk pocítí, tak už může být pozdě.
Přesně tak.
Dobře. Já teda k některým dotazům, tady ještě tady je jestli máte nějaký osvědčený recept na často opakované, tady jsou přímo opary, ale jestli jsou nějaké vedlejší efekty i nějaké jiné nemoci, když ty lidé vlastně trpěli něčím jiným než jenom cukrovkou, jestli vlastně i toto se jim zlepšilo vlastně díky té stravě dvakrát denně.
Tak zlepšily se právě ty doprovodné věci, jako jsou zvýšení krevních tuků, zvýšený krevní tlak a podobně, které v podstatě souvisí s tou cukrovkou. Mluvíme o takzvaném metabolickém syndromu, jestli jste to někde slyšeli, tak to se pochopitelně zlepšilo. Ale další, jako ti naši nemocní jako neměli žádnou závažnou nemoc, jako by byla třeba rakovina, tak to by byli vyloučeni už primárně z té studie, takže to neměli. Jo.
Dobře, děkuji. Nevylučuješ, to může mít vliv na cokoliv, ale vy jste skutečně sledovali jako toto a to pro vás bylo primární a ty kritéria jste sledovali.
Ale když dáme dobrou výživu buňkám, tak pochopitelně všechny buňky v těle zlepší svoji funkci, zlepší se i funkce imunitního systému. Byla tam otázka, myslím, na opar. To je zase porucha funkce imunitního systému. Takže když dáme dobrou výživu všem buňkám v našem těle, tak se určitě zlepší i tady ty nemoci.
Všechno ostatní. Ty už jsi sice říkala o té snídani, ale nicméně je tady dotaz. Můžete nám prosím říci, jak má vypadat snídaně a oběd při těch dvou jídlech denně? Jestli bys to chtěla ještě trošku nějak jako uvíst, říkala si o té obilné snídani, ale o tom obědu si říkala, že si ho nosíš v kalíšku do práce.
Tak záleží pochopitelně na individuálních preferencích. Jako my doma pravidelně konzumujeme nějaké celozrnné obiloviny, většinou v kombinaci s ovocem a s ořechy, ať už to je tedy müsli, nebo ať to je nějaká obilněnová kaše, nebo poctivý celozrnný chléb. A k obědu potom ráda často vařím zase nějakou obilovinu, ale spíš v kombinaci se zeleninou a sluštěninami. Takže mohlo by to být třeba risotto z celozrnné rýže se zeleninovým salátem a k tomu třeba do toho risotta ještě zamíchat fazole. Mimochodem, luštěniny výrazným způsobem přispívají ke snížení krevního cukru u diabetiků a některá zařízení dokonce začínají každý den jedním hrnkem fazolí u diabetiků, protože se ukázalo, že to výrazně stabilizuje ty hladiny krevního cukru. Takže diabetici by měli konzumovat hodně luštěnin. Často se setkáváme s tím, že lidé konzumují málo luštěnin, protože je to nadýmá, ale nadýmá je to právě proto, že je nejedí a ty střevní bakterie vlastně nejsou zvyklé na to rozkládat ty obtížné cukry, které jsou v těch luštěninách. Takže řešení je jíst ty luštěniny, ale když na ně nejste zvyklí, tak v malých dávkách dát si třeba jenom ze začátku 3 lžíce těch luštěnin každý den a postupně zvyšovat tu dávku. A ty střevní bakterie se tam pomnoží, které jsou potřebné na to, aby rozkládaly ty obtížné cukry z těch luštěnin a ty nadýmací obtíže potom se upraví. Důležitá je taky příprava luštěnin, protože luštěniny předem namáčíme, vodu vyměňujeme a vaříme je potom dostatečně dlouhou dobu, aby byly úplně měkké.
Možná o tom píšeš hodně v té knize, si říká, tam je hodně receptů, takže jako tam se vlastně můžeme dozvědět vlastně, jak tu stravu upravit.
Přesně tak. Jo.
Dobře, zeptám se ještě na takovou věc. Program New Start je takovou kostrou zdravého života, který připravili vlastně doktoři z Loma Linda univerzity, jestli jsi byla tímto programem nějak inspirovaná k tomuto výzkumu, nebo jestli je to v zákrytu, jestli to souhlasí dohromady vlastně ten New Start s těmi novými výzkumy, nebo s tímto směrem, který vlastně teďka tady vlastně prezentuješ.
Já mám ráda celou řadu studií z Loma Linda univerzity. Udělali celou řadu projektů, které mají významný dopad jakoby i na to doporučení pro celkovou populaci. Nicméně pro tu naši studii jsem úplně přímo z těch jejich doporučení nevycházela. Co mě už nějakou delší dobu trápilo, byl ten kontrast těch oficiálních doporučení, která jsem vnímala, že se neopírají o žádná vědecká data, že je sice všude hlásáno v médiích, že máme jíst malá jídla často, ale když se podíváte do vědecké literatury, tak to nemáte v podstatě o co opřít. A v kontrastu s tím, co čteme v duchu proroctví, že 2 až 3 jídla jsou pro nás dostačující. A teď mě jako trápilo, že často i ve sboru lidé se řídí jako tím, co hlásají ta média a v podstatě to prezentují jako vědecké výsledky a věří tomu proto, že to jakoby hlásá oficiální věda. A to mě, tady to jakoby, to napětí mě hodně, hodně frustrovalo a byla jsem s tím nespokojená. A když jsme přemýšleli nad tím, co udělat jakoby po té vegetariánské studii, tak tady to byl úplně okamžitě jakoby další projekt, jako který jsem měla na srdci, že je důležité.
Jestli do toho doslova šla s vírou.
Tak. Ale Pán Bůh otevřel dveře. Jako byl to nakonec boží projekt, ke kterému otevřel dveře.
Přednášet před 1000 odborníkům, to není jednoduché a tam člověk musí přijít s něčím, co má nějakou relevanci, co odpovídá, že jo, co budou moc slyšet. Tady vlastně i s tím New Startem tady je takový dotaz, jakou roli hraje při režimu 2 jídel denně fyzická námaha prací nebo cvičením pravidelným?
Dá se to skloubit. Naši pacienti byli se sedavým zaměstnáním, takže tam jsme rozhodně neřešili, že by někdo měl tak namáhavou fyzickou práci, že by měl večer tak velký hlad, že by potřeboval jíst. Já osobně mám taky sedavé zaměstnání, ale každý den běhám, každý den hodinu a s tím režimem jakoby ta 2 jídla denně jdou úplně dobře spojit. Ale určitě, když někdo celý den má náročnou fyzickou práci, tak se může stát, že bude potřebovat 3 jídla denně, ale není to jakoby nic proti ničemu, není to něco, za co by se měl stydět. Když má vysoký energetický výdej, tak je v pořádku, aby také více energie přijímal. A jak říkám, jakoby to poselství, které by si člověk měl odnést domů, není, že bychom všichni měli určitě jíst 2 jídla denně a nijak jinak by to nemělo být. Spíš to poselství je dát důraz na tu snídani a tu večeři doopravdy mít skromnější. Tak bych to asi
dobře, tak k tomu ještě jeden dotaz tady přímo z publika. 2 jídla denně doporučuje Bible nebo duch prorocký? Jak je to vlastně s těmi 2 jídly v Bibli? Tam mně přijde, že byli spíš lidé jako pastýři, najedli se ráno, potom byli celý den někde venku a večer se najedli. Jo, máme taky večeři páně, to je vlastně skutečně večeře, to zřejmě byla večeře ne ve 4 odpoledne, ale večer. Jak to vlastně jde dohromady, tyto věci?
Tak v Bibli se nedočítáme, že by někdo jakoby měl ten režim snídaně a oběd s vynecháním večeře. Doopravdy to bývalo spíš tak, že měli snídaní a potom večeři. Na druhou stranu ta jídla byla velmi skromná, že lidé byli chudí, to složení jídelníčku bylo velmi skromné, takže neměli takový problém jako my, že z té večeře by ukládali příliš mnoho tuku, protože toho tuku v té potravě ani moc nebylo.
Taky měli hodně pohybu přes den, že jo? Celý den byli venku v přírodě.
Takže to byl kompletně jiný životní styl. Jo? Takže v Biblii určitě nenajdeme doporučení jíst 2 jídla denně. Je to z ducha prorockého, kde máme i určité zvyklosti některých národů. Čteme tam, že i Izraelité jako někdy měli ten režim 2 jídel denně. A je tam jakoby, ale benevolentně, že čteme v duchu prorockém, že 2 až 3 jídla denně jsou pro nás dostačující.
Skvěle, děkuji. Na jakém výzkumu pracuješ nebo pracujete dohromady jako nyní? Měla jsi vlastně dva velké výzkumy, teďka vlastně končíš ten druhý. Napiš taky knížku o tom, jak jíst dvakrát denně?
Určitě to plánujeme zakomponovat do té současné knihy Vegetariánská strava v léčbě diabetu. Je tam sice krátká kapitolka, kolikrát denně jíst, kde ty hlavní výsledky té studie jsou, ale chtěli bychom to ještě posunout dál a doopravdy i ten vzorový jídelníček jakoby vést tady tím směrem, aby tam byly jenom tři jídla denně.
A když jezdíš po světě, teda skutečně plánuješ nějakým způsobem další oblast jako výzkumu, nebo budete v tomto pokračovat a šířit to mezi jako veřejnost i odbornou dál?
Vynořuje se nám celá řada jakoby zajímavých projektů. Otázka je, co z toho potom budeme schopni realizovat. V mezičase jsme dělali nějaké i akutní pokusy s jídlem, kdy jsme srovnávali různé bagety, vegetariánskou, masovou a takovou, která je tak jako běžně, která je reprezentantem běžně doporučované diabetické diety. A dívali jsme se na rozdíly po tom akutním podání, jak se liší právě hladiny gastrointestinálních peptidů, protože se zdá, že u lidí, co mají cukrovku, tak je porušená právě tady ta regulace už po jednom konkrétním jídle, že mají sníženou sekreci některých bílkovin, které jsou produkovány ve střevě. A tady ty bílkoviny jsou důležité i pro stimulaci sekrece inzulínu. A tady ta celá regulace je tam jakoby porušená. A my jsme srovnávali v podstatě tu vegetariánskou dietu versus masovou a versus tu konvenční. A dívali jsme se na ty akutní regulace a zdá se, že doopravdy už jenom po jednom jídle tam vidíte velký rozdíl. No ale samozřejmě v delším časovém horizontu vidíte ty výsledky markantnějším způsobem. Co rozjíždíme teďka za studii, je studie, která se týká ale pacientů, kteří jsou ještě více nemocní, kteří kromě cukrovky mají ještě srdeční selhání. Tak tam v podstatě teďka budeme zkoumat metformin, což je látka, kterou objevili Indiáni z kůry jednoho stromu. Je to v podstatě takový přírodní lék, který zdá se, že má značně pozitivní účinky nejenom na cukrovku, ale právě i na srdeční selhání. Aha. Takže to je další studie, kterou teďka rozjíždíme. Teďka aktuálně budeme nabírat pacienty.
Tak to jsou krásné otevřené obzory před vámi, co všechno můžete sledovat. Dobře, mám tady ještě vlastně k té frekvence jídla, ale k té frekvenci a množství pití, tady mám dotaz. Já jsem se stretla s názorem, že který se týká tekutín, tak aj tam je nějaká horná hranice, lebo příliš tekutín vyplavuje z těla minerály a vitamíny a zatěžuje ledviny.
Ta horní hranice se udává asi 5-6 litrů. Ta by se neměla přesahovat za den.
Čili 5 až 6 litrů tekutin.
Jako pravidelně, může se samozřejmě někdy stát, že je extrémně horký den a že třeba jako těch 5 nebo 6 litrů vypijete, ale rozhodně byste takhle neměli takovýhle pitný režim mít pravidelně.
Dobře, tady jeden dotaz, který si myslím, že je spíš na osobní jako položení. Něco si možná z toho zodpověděla. Tady je o kamarádce vlastně, která tvrdí, že nemůže jíst dvě jídla, protože má velký hlad.
Tak ať jí tří jídla. To právě o té úpravě i toho služení jídelníčku a lišíme se pochopitelně individuálně tím, jak jsme schopni jakoby to uspůsobit, jak hodně, s jakou energií, s jakým nasazením do toho jdeme, jak je to pro nás důležité. To všechno jsou faktory jako důležité, že jo? Je důležité taky, jak sociálně žijeme, jestli je pro nás důležité, když večer sedíme s dětmi u stolu, tak jestli je to pro nás důležité taky jíst, nebo není. To jsou všechno faktory, které hrají roli. A to se, jak říkám, jako není doporučení, všichni musí jíst dvě jídla denně, to určitě ne.
Já ještě řeknu takovou vlastně osobní zkušenost. My jsme byli před nějakou dobu jsme byli v sanatoriu na Ukrajině a tam jsme byli stravováni, nebo nám byla dávaná strana třikrát denně. A bylo zajímavé, že právě večer jsme tam přišli na večeři, protože snídaně byla bohatá, oběd bohatý, skutečně to byla hostina. A večer nám dali misku salátu a teďka jsme to koukali a bylo takové divné. Tak jsme si tam všichni, jako nebo většina vyžádala, aby nám k tomu ještě dali nějaký chleba, aby jsme se aspoň mohli trošku najíst. Ale co bylo největší jako plus pro nás a doma vlastně, že vlastně člověk nemusí jíst mezi těma jídlama a že vlastně člověk vlastně nemá, potom ztratí chuť mezi těma jídlama, jestli to můžeš potvrdit, protože já z rodiny jsem ze 3 dětí a my jsme sice nebyli chudí, ale zase tak moc jídla jsme neměli a když jsme si sedli ke stolu, bylo potřeba si prostě najíst a jakmile člověk někde viděl nějaké jídlo, tak já mám pořád pocit, že ho musím sníst. Jo, prostě tento pocit ve mně je a myslím si, že to není jenom moje věc, ale víc lidí prostě jdu kolem něčeho, tak si zobnu jen tak. Jestli k tomu něco můžeš dodat, jestli ten pocit jako zmizí po nějaký době?
No je to tak, je to přesně tak, jak říkáš, jako ta určitá sebedisciplína je potřebná ze začátku, ale pak už je to takový návyk, že u nás v práci třeba lidé často právě nesnídají, mají velký hlad, teď jako kolem 10. už jsou úplně vyhladovělí, ale nemají čas se najíst. Takže často tam otevřou prostě nějakou bonboniéru, kterou dostanou od pacientů a teď to tam jako leží. Ale jako pro mě to vůbec není pokušení, já v tu dobu prostě vůbec nejím. Jako automaticky na všechny nabídky říkám ne, ale vůbec jako to není žádný úsilí. To je prostě, já nad tím už jako nějak nepřemýšlím. To ode mě to nevyžaduje jakoby žádný sebezapření. Prostě tady v tu dobu nejím, tak je to úplně jednoduchý.
Takže tělo si zvyklo, psychika si zvykla.
Ale tím a ty vlastně jsi na tady tom jenom chci demonstrovat, že vlastně i zlepšíte složení toho jídelníčku tím, když potom dostanete hlad na oběd a najíte se potom toho kvalitního jídla. Když to neuděláte, když jakoby popojíte prostě nějakou tu bonboniéru ještě prostě mezi tím nebo nějakou balenou svačinku, tak pak nemáte jakoby hlad k tomu obědu, že jo? Sníte toho míň, pak máte zase hlad a potřebujete si dát další svačinku. Je to jakoby začarovaný kruh, no. Jo.
Zeptám se tady před publikem lidí a myslím si, že víc lidí ještě na internetu, kolik lidí si myslí, že bude tím ovlivněná, zkusí to.
Tak přála bych si, aby určitý experiment udělal každý z vás, když už jste vyslechli nějaký teoretický úvod, tak abyste se odhodlali aspoň částečně něco vyzkoušet, alespoň omezit ty večeře a vyzkoušet, že to funguje, dát důraz na tu snídani a omezit ten večerní příjem.
Tak to je pro nás velká inspirace pro každého jednotlivě. Ještě bych chtěl takové závěrečné shrnutí od tebe, když jsi to vlastně nazval tu dnešní přednášku, vlastně mýty, omily ve výživě. Jak bys si shrnula vlastně ty mýty, co ti je tím mýtem, to je znamená něco, co se vlastně traduje, co považujeme za samozřejmé, jaké jsou ty hlavní mýty vlastně v tom našem stravování?
Tak mýtus, který jsme adresovali dnes, tak byl právě to doporučení jíst malé porce často, s tím, že je to doporučováno, že je to lepší pro udržení tělesné hmotnosti i lepší pro tu cukrovku. Tak myslím, že ze studií, které jsem vám uvedla, i z té naší studie, je zřejmé, že tudy cesta úplně nevede. Tak to byl ten hlavní mýtus, o kterém jsme mluvili dnešní odpoledne.
A ještě nějaký další máš před sebou?
Tak měli jsme, při minulém setkání jsme měli mýtus, že maso je nutně potřebné k životu a že ho potřebujeme přijímat, takže minule jsme mluvili o vegetariánské stravě v léčbě diabetu.
Takže musíme o těch věcech, které jsou samozřejmě přemýšlet a možná, jak říkáš sami si to vyzkoušet a na sobě poznat, teda, jestli nám to vyhovuje, jestli je to dobré.
Tak.
Dobře. Děkuju moc teda za přednášku i za diskuzi.
Děkuju. Děkuju. Děkuju.